7-8.
Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті өтсін.
Бойында инабат, мінезі байыпты. Күршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір амана шайғама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбен қайыпты. Ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әрбір мақты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мақты ердің артында тұратын әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Күршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір амана шайғама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты.
Азамат, әйелдің тірегі, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты. Күршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, шайқама қайықты. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр әйел сүйікті болуға лайықты.